Stedtjist det hefur ein esturrykari ur dansk-tyska krunun 1804. Og i skaldsøvene Bostu við vapnunun fra 1904 skriva rithøvundrin Bertha von Suttner såleis. Og gjerna fyrstandi gjerra træt voru við í Vín, men fyrir meg var et ikkje nøkur glæð tøy. Bløyjunni høttu stóra svartar yfirskriftir, krutsch ui eksjón. Og i öllum stofun og öllum matstofun og öllum götun verð hósa sama evne. Det var syrgjilegt og hútungt og tók alla lufsglegi frá mér. Og i röndu veru veri jú svo lukkulí at hafa meka som ver mér kærari fyrir hvönn dag. Men hvönn dag kom í hugsa beinlægis vandan som etna mún svæma í ui við jesum krúinun som ver í vantu. Ólukkur som sjúka, deyje, elsbrúni og vannfló eru það nóg mikið av í hesun heimi. Men hví seta menneskinni sig sjálfi í vanda? Hví skapa þeir sjálfi henda mannaskapta jarðskjálta, her húsinni skæklast og þetta nýjur og veri átofta og menneskju vera grífin undir dæmum? Krúts vil leia menneskina svo negf, eða hún ikkje bæs her krúts som nega naturligt, men eisen som nega størbarst og stasilegt. Lyga sujan kvæin drea badja sujan apal hefur mannaslaterin veri som eit ræfabaten tja manna attene. Tess flere menneskju en hermaur hefur drípe, tess meira vujagidin veri hann sunni ekna tui og i framtugine. Jú, hetjur av hesson slægi eru eisen vornu kongar og enda lufslaði suina som djupt syrdar. Hesar tankar hefur Marsta, höfuðspersonurinn í skaldsøguni. Hún gift við til unga esturuska herjumannun Fredrik von Tilling. Hann fær bóma fær krutsch í móti Danmark og skrifar til Marstu.